Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Δεν ξέρω, συμβαίνει μόνο σε μένα ή και σε εσάς. Μόλις αλλάζει λίγο ο καιρός, να αλλάζει και η διάθεση μαζί. Μόλις ανοίγει λίγο ο καιρός και βλέπουμε λίγο ήλιο, βλέπουμε λίγο το χρώμα του ουρανού, αλλάζει και η διάθεσή μας. Τις τελευταίες δύο μέρες, με τις βροχές, τις καταιγίδες, το πολύ κρύο, είχε και η διάθεση επηρεαστεί αρνητικά. Αναρωτιέμαι συχνά για τους λαούς που ζουν σε τέτοια κλίματα, σε διαρκή βροχή. Αναρωτιέμαι δηλαδή για τους Εγγλέζους ή για τη Βόρεια Ευρώπη, όπου το κρύο, η βροχή, οι συνθήκες αυτές που σε μας φέρνουν κατάθλιψη, αν τις βιώσουμε για 2-3 24 ώρα, είναι μόνιμες. Χθες λέγαμε για τις αυξήσεις στις υπηρεσίες κυρίως, στα ενίκια και στις υπηρεσίες, αλλά και σε κάποια προϊόντα. Και σήμερα διαβάζω στις εφημερίδες ότι οι ακτοπλοϊκές εταιρείες προσανατολίζονται πάλι σε αυξήσεις. Θέλουν, λέει, να αυξήσουν τα εισιτήρια για Κυκλάδες και Αιγαίο από 10 έως 12% και για την Κρήτη 15%. Επικαλούνται το υψηλό κόστος που έχει η εφαρμογή του νέου ρυθμιστικού ευρωπαϊκού πλαισίου για τον περιορισμό των εκπομπών άνθρακα και θείου στην επιβατηγό ναυτιλία. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΙΟΒΕ, διαβάζω στην Καθημερινή, η εφαρμογή των νέων περιβαλλοντικών κανονισμών θα επιφέρει αύξηση του λειτουργικού κόστους των ακτοπλοϊκών κατά περίπου 320 εκατομμύρια έως το 2031. Εάν απορροφήσουν και ένα τμήμα από αυτή την προσαρμογή οι ίδιες οι εταιρείες, που έχουν πολύ μεγάλα κέρδη τα τελευταία χρόνια με την έκρηξη του τουρισμού στην Ελλάδα, όχι όλα στην πλάτη του καταναλωτή. Μην καταστεί εντελώς απαγορευτικό το να μπορεί να κάνει μια οικογένεια διακοπές σε ένα από τα νησιά του Αιγαίου ή στην Κρήτη μας. Και κυρίως μην επιβαρύνουμε τόσο πολύ το κόστος των διακοπών στην Ελλάδα, ώστε να πάψει η χώρα μας να είναι ανταγωνιστική, γιατί ήδη στη διεθνή τουριστική σκηνή υπάρχουν πολλοί και σημαντικοί ανταγωνιστές, όπως η Ισπανία, όπως η Ιταλία, όπως ακόμη η γειτονική Τουρκία, που οι τιμές είναι αρκετά χαμηλότερες και ευθέως ανταγωνιστικές. Και κυρίως μην ξεφύγουμε εντελώς, ας συγκρατηθούν τα πράγματα κάπως, ας συγκρατηθούν κάπως. Γιατί ενώ κάνουμε πρωταθλητισμό στην ακρίβεια, στις αμοιβές δεν είμαστε πρωταθλητές και αυτό το παραδέχονται όλοι, ανεξάρτητα από πολιτικές και ιδεολογικές τοποθετήσεις. Είμαστε μάλλον στους ουραγούς της Ευρώπης. Τώρα, σήμερα αναμένουμε εξελίξεις στο θέμα της εκλογής νέου ή νέας Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας. Στη διάρκεια της εκπομπής μας, στις 11.30, ο Πρωθυπουργός θα περάσει το κατόφλι του Προεδρικού Μεγάρου για να συναντήσει την σημερινή Πρόεδρο, την κυρία Σακελαροπούλου. Οι πληροφορίες λένε ότι αυτή η απόφαση είναι κλειδωμένη, η απόφαση δηλαδή ότι δεν θα συνεχίσει για δεύτερη θητεία η σημερινή πρόεδρος, και μάλιστα σήμερα το πρωί υπάρχουν έντονες πληροφορίες, έντονες φήμες ότι χθες βράδυ ενημερώθηκε και επισήμως από υπουργό του στενού περιβάλλοντος του Μεγάρου Μαξίμου, από τον κύριο Άκη Σκέρτσο, λένε οι πληροφορίες, ότι δεν σκοπεύει ο Πρωθυπουργός να την επαναπροτείνει. Στη φημολογία των ημερών τα έχουμε πει. Το όνομα του κυρίου Κωνσταντίνου Τασούλα, του Προέδρου της Βουλής, φαίνεται να είναι το φαβορί για την εκλογή Προέδρου. Φαίνεται να είναι το φαβορί για την πρόταση του Πρωθυπουργού. Εξακολουθεί όμως από ορισμένες πλευρές να ακούγεται και το όνομα του κυρίου Ευάγγελου Βενιζέλου. Ενώ μια χθεσινή αποστροφή ομιλίας συζήτησης του Πρωθυπουργού, που μίλησε για γόρδιους δεσμούς που πρέπει να κόβονται και όχι να λύνονται, από ορισμένους ερμηνεύεται ως ανοιχτή πιθανότητα για πρόσωπο έκπληξη. Λένε δηλαδή ότι μπορεί να το είπε αυτό θέλοντας να δείξει ότι οι αποφάσεις του μπορεί να προκαλέσουν έκπληξη. Θα περιμένουμε και θα δούμε. Διήρκεσε εβδομάδες η προεδρολογία, είμαστε στην τελική ευθεία. Είτε σήμερα το απόγευμα, μετά την επίσκεψή του στην κυρία Σακελαροπούλου, είτε αύριο, ο Πρωθυπουργός με τηλεοπτικό μήνυμά του θα ξεκαθαρίσει τις προθέσεις του για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Και τα δύο ονόματα πάντως που ακούγονται, και το όνομα του Κωνσταντίνου Τασούλα και το όνομα του Ευάγγελου Βενιζέλου, είναι αξιόλογα ονόματα με διαφορετική πολιτική προέλευση. Από την κεντροδεξιά ο πρώτος, από την κεντροαριστερά ο δεύτερος. Αλλά με σημαντικές περγαμηνές, με μεγάλη πολιτική διαδρομή, διαφορετική αλλά αξιόλογη. Και κυρίως και τα δύο ονόματα είναι πολιτικά ονόματα, βαριά πολιτικά ονόματα, σε μια περίοδο που η πολιτική εμπειρία φαίνεται να είναι προαπαιτούμενο για τον νέο πρόεδρο της Δημοκρατίας, με την έννοια ότι οι γεωπολιτικές αλλαγές και γενικά η αναστάτωση που υπάρχει στη διεθνή πολιτική σκηνή επιβάλλουν εμπειρία, επιβάλλουν κύρος, επιβάλλουν τη δυνατότητα να μπορεί κανείς να υπερασπιστεί τις εθνικές θέσεις από το αξίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας, συνεπικουρώντας στις ανάλογες κυβερνητικές προσπάθειες. Μάλιστα ήδη θεωρώντας ότι ο Κωνσταντίνος Τασούλας είναι ο επικρατέστερος για την Προεδρία της Δημοκρατίας, πολλοί έχουν μπει και στην αναζήτηση του ονόματος που θα προταθεί για την Προεδρία της Βουλής, όπου ακούγεται μετεπιτάσεως το όνομα του Νικήτα Κακλαμάνη, του μέχρι πρότινος αντιπροέδρου της Βουλής. Επίσης βαρύ πολιτικό όνομα, έχει διατελέσει και υπουργός και δήμαρχος Αθηναίων και αντιπρόεδρος της Βουλής. Ενώ με λιγότερη ένταση ακούγεται πάντως και το όνομα του κυρίου Τσιάρα, του σημερινού Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, για την Προεδρία της Βουλής. Στην περίπτωση που υποψήφιος είναι ο κύριος Ευάγγελος Βενιζέλος, η εκλογή θα είναι πιο άνετη κοινοβουλευτικά, δηλαδή θα πιάσει κατά πάσα πιθανότητα το όριο των 180, που είναι το δεύτερο κατά σειρά που προβλέπει το Σύνταγμα. Στην περίπτωση που υποψήφιος είναι τελικά ο κύριος Κωνσταντίνος Τασούλας, που ξαναλέω είναι από ό,τι φαίνεται ο επικρατέστερος, θα πάει κατά πάσα πιθανότητα η εκλογή στην τέταρτη ψηφοφορία για να κερδίσει με την πλειοψηφία άνω των 151 βουλευτών. Yeah. Τώρα, από την άλλη πλευρά, ένα από τα θέματα που απασχολούν έντονα την κοινή γνώμη είναι αυτό το θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα στην Κρήτη. Με τον 45χρονο μεθυσμένο, ολομέθιστο επιχειρηματία να σκοτώνει ένα 22χρονο παιδί, τον 22χρονο Παναγιώτη. Και φαίνεται ότι οι ευθύνες των αρχών ασφαλείας είναι σημαντικές. Δεν έχω καταλάβει ούτε εγώ γιατί έπρεπε να φτάσουμε στο σημείο να ασχοληθεί ο ίδιος ο Πρωθυπουργός με το θέμα. Γιατί δηλαδή δεν έπρεπε να έχει δοθεί η λύση είτε υπηρεσιακά είτε από το αρμόδιο Υπουργείο και να αναγκαστεί να παρέμβει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός για να απομακρυνθεί η διοίκηση του αστυνομικού τμήματος Χανίων. Οι δε λεπτομέρειες που βγαίνουν στον αφρό, που βγαίνουν στην επιφάνεια καθημερινά, καθιστούν αυτή την υπόθεση ακόμη πιο ενοχλητική, ακόμη πιο δυσόδη. Για παράδειγμα, βγήκε χθες η είδηση ότι ένας άλλος νέος άνθρωπος είχε καταγγείλει την παραμονή το βράδυ τον 45χρονο για οδήγηση επικίνδυνη υπό την επίρρεια αλκοόλ και οι αρχές το είχαν αγνοήσει. Ενώ αν τον είχαν αναζητήσει και συλλάβει για το περιστατικό που προκάλεσε, μπορεί να ζούσε το 22χρονο παιδί σήμερα. Φαίνεται δε ότι ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας, ο δράστης, είχε βαρύ ποινικό μητρό, είχε καταδικαστεί και πάλι γιατί οδηγούσε πιωμένος το 2018 από το μονομελές πλημελιωδικείο Χανίων σε φυλάκιση 10 μηνών με τριετή αναστολή. Είχε συλληφθεί να οδηγεί υπό την επίδραση ινοπνεύματος. Μάλιστα τότε του είχε επιβληθεί και χρηματικό πρόστιμο 1.200 ευρώ και του είχαν αφαιρεθεί η άδεια οδήγησης και οι πινακίδες. Αλλά και το 2002, 4 χρόνια μετά, το ίδιο δικαστήριο του επέβαλε φυλάκιση 30 ημερών πάλι για παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Για παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας είχε συλληφθεί και το 1995, ενώ το 2006 είχε συλληφθεί για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών ουσιών. Και επίσης πληροφορούμε ότι εκκρεμούν σε βάρος του αυτεπαγγέλτως διοκόμενες ποινικές διώξεις για ενδοοικογενειακή βία, μετά από καταγγελίες της γυναίκας του ότι της ασκούσε ψυχολογική και σωματική βία και μάλιστα μπροστά στο παιδί τους. Δεν ξέρω αν πράγματι είχε δοθεί στις αστυνομικές αρχές η κατεύθυνση από την εισαγγελία να μην προβαίνουν σε αυτόφορες συλλήψεις για ανάλογα αδικήματα όταν συλλαμβάνουν κάποιον να οδηγεί μεθυσμένος. Προσωπικά δεν θέλω να το πιστέψω ότι μπορεί η εισαγγελέας να έχει δώσει τέτοια οδηγία, τέτοια εντολή. Περισσότερο πηγαίνει το μυαλό μου στην εκδοχή ότι οι ίδιοι αστυνομικοί εξαιρούσαν από την αυτόφορη διαδικασία όσους οδηγούσαν μεθυσμένοι, ίσως επειδή το φαινόμενο ήταν πολύ συχνό στην περιοχή, ή επειδή ορισμένοι τύποι, όπως ο συγκεκριμένος 45χρονος με την Πόρσε, που φαίνεται ότι είναι μια παραβατική προσωπικότητα, είχαν άλλου είδους επαφές με τα αστυνομικά όργανα. Πάντως, όλη αυτή η εικόνα, η εικόνα δηλαδή ενός αστυνομικού τμήματος με τόσο χαμηλά ποσοστά συλλήψεων για οδήγηση σε κατάσταση μέθης, ποσοστά πολύ χαμηλότερα από ό,τι στους άλλους νομούς της Κρήτης και βέβαια πολύ χαμηλότερα από ό,τι στην υπόλοιπη Ελλάδα, θα έπρεπε ήδη να έχει προβληματίσει και την ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας και το αρμόδιο Υπουργείο. Και δεν θα έπρεπε να αναμένουν την ευαισθησία του Πρωθυπουργού, που οφείλεται και στην καταγωγή του από τα Χανιά, προκειμένου να λάβουν μέτρα. Ο Μιχάλης μου γράφει: εξέχων επιχειρηματίας της πόλης ο συγκεκριμένος, φαντάσου πόσοι άλλοι γερά πορτοφόλια και με γνωστούς, με διασυνδέσεις, κυκλοφορούν ελεύθεροι. Εικόνα Κολομβίας, γράφει ο Μιχάλης. Κωνσταντίνε, περιμένω κι εγώ να δω τι σημαίνει αυτό το «τους ξύλωσαν από εκεί». Θα πάνε στα σπίτια τους, θα απολυθούν ή θα μετατεθούν κάπου αλλού. Περιμένουμε όλοι να δούμε τι σημαίνει αυτό το «τους ξύλωσαν». Καλημέρα και στο Γιάννη που λέει: κοιτάξτε, μην κάνει καμιά έκπληξη ο Μητσοτάκης και πάει σήμερα στη Σακελαροπούλου και της πει: μείνε άλλα 5 χρόνια. Τίποτα δεν αποκλείω. Η χθεσινή του ατάκα για το γόρδιο δεσμό που δεν λύνεται αλλά κόβεται αφήνει ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα στο φίλο το Γιάννη το Σκαφίδα. Καλημέρα στον Γιώργο το Βοιατζή. Τον άκουσα το καλαμαράκι Γιώργο και άκουσα το θαυμασμό του για τον Κοστούλα και το μήνυμα που έχω να του δώσω είναι ότι ο θαυμασμός του για τον Κοστούλα και για τα άλλα νέα παιδιά του Ολυμπιακού θα αυξηθεί μετά το απόψινό μάτς.